Labą vakarą žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, vaizdo transliacijoje. Prie mikrofono dirbu aš Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Ir šiandien mūsų akiratyje yra dvi temos. Tarša į nerį iš sandėlių gatvėje 16 esančių įmonių. Ar ji jau sustabdyta, kokios naujienos iš ten, apie tai kiek vėliau, po maždaug 13 minučių kalbėsime. O dabar apie Davoso forumą Šveicarijoje, ten Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo klimato aktyvistus ir pavadino juos amžinais pražūties pranašais. Tuo metu jaunoji klimato aktyvistė Greta Thunberg atsakė, kad medžių sodinimo nepakaks siekiant sustabdyti prasidėjusius procesus. Ji taip pat paskatino atsisakyti iškastinio kuro naudojimo, kiek anksčiau ji forume taip pat sakė, kad vyriausybės per metus iš esmės nieko nenuveikė, nepadarė, kad pakeistų klimato kaitos kryptį ir apeliavo pirmiausia į didžiasias pasaulyje valstybės, kurios, pasak jos, turėtų rodyti pavyzdį ir padėti skurdesniems šalims suvaldyti klimatą. Taip pat aptarsime ir Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos nešamą žinutę Davose. Jis atkreips dėmesį, atidarys vieną iš panelių diskusijų ir atkreips dėmesį į ekonomiką klimato kaitos kontekste. Apie tai kalbame su Margarita Šešelgyte, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė. Labą vakarą.
Sveiki.
Margarita, dar sureaguokime, nežinau, kiek jūs spėjote atkreipti dėmesį, bet į aktualijas prieš gerą valandą pasirodė žinia, kad specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė dokumentus, kuriuose teigiama, kad susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui pradėjus eiti pareigas sektoriuje buvo įdarbinta 12 su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija susijusių asmenų. Ir sąsajos daugiausia per antros eilės giminystė yra. Prieš porą savaičių Nausėda interviu LRT pasakė, kad Narkevičius įdarbino mažiausiai 20 su partija susijusių asmenų ir tada siekėme patikrinti tą informaciją, prašėme prezidentūros faktų, na ir štai STT dabar pateikė tokius duomenis. Kaip manote, ar plius ar minus STT pateikti duomenys deda būtent prezidento reputacijai?
Nu, manyčiau, kad pliusą įrodė tai, ką kokie buvo įtarimai keliami, bet iš tiesų šitą temą tai šiek tiek tokia yra, sakyčiau, nauja ir sudėtinga labai komentuoti, nes vis dėlto reikėtų palaukti, kaip vėliau rutuliosis įvykiai, bet manyčiau, kad prezidento yra rolė atkreipti dėmesį į tokius dalykus.
Taip, ši tema dar vis tiek turėjo sulaukti komentarų iš vienos ir kitos pusės, bet sakot, kad pliusas. Pirmiausia pliusas, o paskui jau eskaluosis toliau ir pamatysim daugiau, ar ne?
Be abejo.
Taip pat Lietuvos prezidentas, kaip ir minėjau, ketina atidaryti vieną iš diskusijų panelių Davose, jau keliantis į ten. Ir šis atidarimo momentas, ketina jis atkreipti dėmesį į ekonomikos plėtrą klimato kaitos kontekste. Kokios vertės jis yra? Ar jis toksai tiesiog iš pozicinis, įvaizdinis ar daugiau gilus kažkoks dalykas yra?
Na, iš tiesų bendrai Lietuvos pozicija klimato kaitos klausimais, jinai būdavo labai tyli ir mes nebuvom tarp pirmųjų valstybių arba labiausiai kovojančių valstybių už klimato kaitos stabdymą. Ir tai, kad prezidentas atkreipė dėmesį, yra labai sveikintinas dalykas į tą problemą, nes šitos problemos mastas augo ir komisija, Europos komisija, mūsų partneriai, na, mes esam Europos Sąjungos dalimi, bet dideliai daliai Europos Sąjungos valstybių tai yra svarbus klausimas ir tai rodo, kad mes pataikom darbotvarkę. Kitas svarbus dalykas, kad na, mes iš tiesų turime komisarą, kuris irgi dalyvauja Europos komisijos bendrame žaliajame susitarime, kuomet atkreipiamas dėmesys ir sprendžiamas klimato kaitos sustabdymo klausimas, būtent per ekonominius irgi dalykus, atkreipiant dėmesio, kaip galėtų keistis ekonomika, kaip galėtų keistis įpročiai, kaip galėtų keistis edukacija, siekiant kovoti su klimato kaitos problema. Tai tai, kad nes ir Lietuvos komisaras dirba klausimais atsijusiais ir prezidentas kalba, man atrodo, mums suteikia visai neblogas galimybės tapti valstybę, kuri turi tam tikrą balsą šio klausimą. formuoti politiką.
Komisaras Virginijus Sinkevičius, kaip jūs ir sakote, dirba, ar ne, toje srityje dabar, bet kiek mes girdime, ar pakankamai girdime iš jo atsiliepimų apie klimato kaitą, kad jau užsiminėt apie jį, ir taip pat apie klimato kaitą ir kitas ekologinės problemas, pavyzdžiui, Grigėjo atvejį, ar jums pakanka kontakto su šiomis temomis iš Virginijaus Sinkevičiaus?
Na, iš tiesų, Virginijus Sinkevičius yra komisijos narys, šiandien jis nėra Lietuvos atstovas, tai man atrodo, Lietuvos problemos apskritai komisija yra svarstumas centrame problemų kontekste, tai ko gero mes ir negalime girdėti labai daug, tai nėra Lietuvos politikas apie Lietuvos klausimus, turėtų šnekėti daugiau Lietuvos politikai. Be abejo, kai bus ataskaitos ir vertinimai, aš manau, kad tam tikri dalykai bus įvertinti. Tai sakyčiau, kad na, čia tiesiog skirtingi dalykai yra ir tai, kas vyksta komisijoje, tai kartais mums atrodo, kad tai yra labai natūralia klausimai, bet tai yra bendrai pasaulio, Europos klausimai, kurių dalimi turėtų tapti Lietuva, kalbėti ne tik iš savo perspektyvos, tai iš Grigėjo perspektyvos, bet iš platesnės perspektyvos apie klimato kaito problemą ir kaip ją sustabdyti. Na, tai yra didesnė masto problema negu Grigėjo.
Davoso forumas šiemet paremtas klimato temomis ir ten jų tikrai yra daug. Greta Thunberg ragina netgi panikuoti ir sako, kad reikėtų jautriai žiūrėti į skaičius, kuriuos jį pateikė, sukritikavo ir žiniasklaidą, kuri jos manimų nenori pateikti ir eskaluoti tos informacijos, kurią ji sako ir kreipia dėmesį ne į tuos dalykus, kuriuos reikėtų. Ir taip pat sako, kad nereikėtų nukelti sprendimų į ateitį, nes laiko mes daug neturim. Trumpas tuo metu rodė gerus ekonomikos rodiklius ir vadino klimato aktyvistus pražūties pranašais. Šiandien jie abu pateikė savo kalbas. Kurio politinė žinutė stipresnė šiemet, kaip jums atrodo?
Na, čia, man atrodo, yra toksai šiek tiek tikėjimo klausimas, tai kurią pusę tiki, kurią pusę palaikai, su kuria pusė tavo interesai labiau sutampa, tai ko gero ir tą žinutę lengviau priimsi. Yra klimato kaitos aktyvistai ir Greta Thunberg siunčiama žinutė, manau, kad jiems yra priimtina ir jie išgirsta ją. Klausimas, kiek jie gali padaryti patys kovojant tą problemą, be valstybių įsikišimo, be kompanijų didelių savo permas. Strategijų. Na, iš tiesų, tos problemos neišspręsi. Greta Thunberg palaiko ir jaunoji karta. Ir yra tiesiog puikus pavyzdys jaunosios kartos aktyvizmo. Trumpo, ko gero, vėlgi iš to, kokie yra atsiliepimai šiandien iš Davoso formo, labai dalis politikų, valstybių vadovų, kaip jau ir matosi, susitaikė vieną vertus su Trumpo prezidentavimu ir panašu, kad susitaikė, kad ko gero tai Trumpas dar liks prezidentauti iki 4 metams, todėl jo žinutės vat, ir yra vertinamos kaip JAV prezidento žinutės, kaip JAV prezidento žinutės, kuris balotiruojasi į prezidento poziciją antrąją kadenciją, kaip JAV prezidento žinutės, kuris balotiruojasi ir kuriam yra vyksta, prieš kurį pradėtas impeachmento procesas, jisai siunčia žinutės, na, siekdamas paveikti savo rinkėjus, siekdamas parodyti, kad jis yra stiprus ir jisai daug padarė Amerikos valstijų ekonomikai, kuriai ir buvo skirtos pagrindinės žinutės. Tai, kad ekonomika puiki, kaip galimybių geizeris išsiveržė, kad jam pavyko išspręsti problemas ekonominės, kad jam pavyko sudaryti dvišalės sutartis ir JAV ir Kinijos sutartis taip pat minima kaip viena iš tokių svarbių sutarčių. Tai tiesiog skirtingom žmonių grupėms buvo siunčiamas žinutės ir aš manau, kad turėjo tiek vienus, tiek kitus įtikinti.
Trumpas, sakote, šiame pasaulio ekonomikos forume ir kreipė dėmesį į savo rinkėjus, ar ne?
Be abejo.
Jiems šnekėjo.
Taip. O Greta Thunberg, žinutė, saugiai, kalba su valstybių vadovai, kalba kitaip, galbūt kažką erzina toks kalbėjimo būdas, neįprastas kalbėjimo būdas, bet ko gero tai yra pasirinktos strategijos irgi dalis, siekiant atkreipti dėmesį, nes apie klimato kaitos problemas buvo kalbama daug metų ir tie pokyčiai reikalingi nevyko, tai toks sudramatinimas to klausimo, jinai pati paminėjo, kad aš sakau, kad namas dega ir tai, kai vaikas sako, kad namas dega, na, turėtų priversti atkreipti dėmesį. Tai iš tiesų pasirinkta strategija sudramatinti tam, kad na, būtų imtasi veiksmų, nes ką jinai ir sako, kad medžių sodinti nebepakaks, reikia šiandien ne 30-aisiais metais, ne 21-aisiais, o šiandien 20-aisiais metais pradėti nuo tam tikrų iškastinių kurų.
Bėda ta, kad prie dramos priprantama, mano galva, ir jau nėra taip neįprasta, kaip pavyzdžiui praėjusiais metais klausyti Gretos Thunberg pasisakymų ir to dramatiško kalbėjimo, o kaip jums atrodo, ar ta retorika, ji vis dar tiek pat paveiki, kiek ir praėjusiais metais?
Ne, aš irgi manau, kad prie dramos yra priprantama ir drama neturėtų būti vienintelė poveikio priemonė. Drama buvo ir iš kitos pusės. Amerikos valstybių prezidentas irgi yra toks, sakyčiau, dramos profesionalas. Tai mes daug matom šiandieną politikoje dramos, kurie atkreipia dėmesį, bet ką paskui su tuo dėmesį padaro, tai ta mobilizacija trumpalaikė žmonių neišsprendžia problemų. Reikia ieškoti kitų būdų, kaip ilgalaikė mobilizacija užtikrinti. Tai man toks vėl jausmas, kad tarkime tai, kas vyksta, ką mes realiai matom, ką matėme Australijoje, galbūt tai yra toks ilgesnis ilgalaikis poveikis tokio tų įvykių, kuomet žmonės vis dėlto labiau mobilizuosis, nes matom, kad vienas žemynas tiesiog dega.
Taip. Ačiū Jums, Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir kalbame toliau apie taršą į nerį iš Vilniaus vandenų išleistuvo, kuri buvo fiksuota vakar. Na, tiksliau, savaitgalį jau klimato aktyvistai, atsiprašau, aplinkosaugos aktyvistai užfiksavo tokį dalyką, kad buvo plastiko dalelių rasta neryje šalia Vilniaus vandenų išleistuvo. Apie tai kalbame su Mindaugu Linkaičiu, Vilniaus vandenų atstovu. Sveiki.
Sveiki.
Ar tarša į nerį, kaip manoma, iš sandėlių gatvės 16 esančių įmonių jau yra sustabdyta?
Tarša yra visiškai sustabdyta ir šiandien bendrovė nutraukė sutartį ir nuotekų priėmimą iš galimo taršėjo po to, kai įsitikino, kad susmulkintos plastiko dalelės ir toliau patenka į nuotekų tinklą. Tai buvo įsitikinta šiandien, pakartotinai paėmus nuotekų mėginius iš greta esančio nuotekų šulinio. Vizualiai buvo matomo smulkinto plastiko dalelės, tokios, kokios panašios pastebėtos prie Vilniaus nuotekų valyklos išleistuvo.
Ta įmonių grupė, apie kurią mes kalbam, yra ESCO, taip ar ne vadinasi jie?
Taip, šalia to šulinio yra tokia įmonių grupė.
Ir sakote, nutraukė sutartį, tai kur jie dės savo nuotekas?
Tai bendrovė, bendrovai paslaugų teikimas bus atnaujintas tik tuo met, kai ji imsis pakankamų priemonių ir kurios leis Vilniaus vandenims įsitikinti, kad plastiko atlikos nebus išleidžiamos į Vilniaus vandenų valdomą nuotakyną.
Jūs lauksite, kol bus švarus vanduo, tiesiog taip galima sakyti.
Taip preliminariai mes jau netgi turime patikinimą, kad artimiausiu metu ši bendrovė imsis priemonių.
Pati įmonė teigia, kad už jų nuotekų tvarkymą ir yra atsakinga jūsų bendrovė, tai yra Vilniaus vandenys, tai kaip ir išeina, kad jūs turėjote išvalyti?
Tai mes išvalome nuotekas, bet atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo įstatymą. Plastiko, kad ir smulkios dalelės, tai yra atliekos, jos turi būti kitaip tvarkomos.
Jos pirmiausia net neturėjo patekti ten, kur pateko, ar ne? Taip galima.
Vienareikšmiškai negali patekti į nuotekyną.
Ačiū Mindaugui Linkaičiui, jis yra Vilniaus vandenų atstovas, sužinojome šiek tiek naujienų, taršai nerį sustabdyta, taip pat ir nutraukta sutartis įmonės su Vilniaus vandenimis, ji bus atnaujinta tik tada, kai bus švarios tos atliekos, švarus vanduo paleidžiamas ir lauks priemonių, kad būtų imtasi iš įmonės arba įmonių grupės ESCO, taip jį vadinasi. O dabar kviečiu paklausyti, ką mes kalbėjome su Vilniaus vicemeru Valdu Benkunsku apie šią situaciją, nes jis vakar patikė šiokios tokios informacijos, o šiandien prieš valandą su juo pakalbėjome apie naujienas.
Vakar jūs pateikėte informaciją, kad iš sandėlių gatvės esančių įmonių buvo paimti mėginiai ir jūs minėjote įmonių grupę, kuri vadinasi ESCO. Ar jau išsiaiškinto, kad tai konkreti įmonė, kuri leido taršalus į nuotekas?
Tai, nu, žinot, pats faktas vakar buvo sandėlių užfiksuotas, kad iš Vilniaus vandenų šulinio siurblinės yra atiteka vienas vienintelis vamzdis, būtent iš tos teritorijos, kur va, trys tos įmonės ir veikia. Tai šiuo atveju buvo paimti mėginiai, atiduoti laboratoriniams tyrimams ir jo tokius griežtus, konkrečius na, faktinių aplinkybių konstatavimus, matyt, bus galima daryti, kai bus sulaukti laboratorinių tyrimų rezultatai.
Tai jų dar nėra, o kada tikėtis?
Na, sunku pasakyti, čia kokios 2-3 darbo dienos gali praeiti. Tyriama tiek vandens sudėtis, tiek tų plastiko atliekų struktūra, jų supjaustimo tankiai ir panašiai. Tai tam, kad konstatuoti, kad plastiko atliekos yra viena rūšės, kurios buvo Vilniaus vandenų valymo įrenginėse ir šitos įmonės šulinyje reikia laiko.
Tai pagrindinis tyrimas ir yra tas, ar tos atliekos sutampa įmonės teritorijoje ir šulinyje?
Taip.
Taip. Ir taip pat jūs Facebook'e savo rašėte, kad kai tik paėmėte nuotekų mėginius kartu su Vilniaus vandenimis, kažkaip netikėtai į siurblinę pasileido didesnė vandens srovė. Ką tai galėtų reikšti? Ar galimai bandyta nuplauti taršalus?
Na, tai tiesiog toks ir pastebėjimas, kad tuo metu, kai buvom įmonės teritorijoje, tiesiog pastebėjom, kad ir dengtis buvo šulinio atidengtis, pastebėjom, kad iš vamžio vandens nuotekų srovė iš tikrųjų buvo padidėjusi ir tų plastiko drožlių, kaip sakant, jau tenais praktiškai pabaigoje nebeliko. Tai toks ir pastebėjimas. O šiandien Vilniaus vandenų specialistams vėl nuvykus ir patikrinus nuotekas, tos atliekos ir vėl sėkmingai plaukė.
Būtent šios įmonių grupės ECSO vadovo Vlado Venskutonio teigimu bus atliekamas vidinis tyrimas ir plastiko atliekos įdomu, kad yra jų pagrindinė žaliava ir įmonė neturėtų turėti ekonominio kažkokio intereso paleisti savo žaliavą, iš kurios uždirba į nuotekų sistemą. Ar jūs jau kalbėjote su šios įmonių grupės atstovais?
Ne, mes vakar bandėm kalbėtis, bet mums nepavyko susikalbėti. Teritoriją mes, aš asmeniškai ir Vilniaus vandenų vadovas nebuvo mylysti, o šiandieną bandymai Vilniaus vandenų vadovybės jiems skambinti tiesiog irgi nebuvo sėkmingai. Pavyko tik tai gauti ir perskaityti jų viešą pareiškimą. Tai šiuo atveju mūsų komentaras į tą viešą pareiškimą būtų toks, kad jeigu gamybos procese yra naudojamas plastiko drožlės, tai ir jų kažkokia šalutinė dalis, tarkim, tampa atlieka, tai jokie vandens nuotekų tvarkymo reglamentai neleidžia va, tokių atliekų išleisti kartu su nuotekomis. Ir ta versija, kad neva kažkokia dalis gali būti plastiko nuotekose, yra visiškai paneigtina ir atmestina.
Na, jeigu jums nepavyko kalbėti su ta įmonių grupe, tai tikriausiai, greičiausiai su Vilniaus vandenimis tikrai teko kalbėti ir pagal viską jų nuotekų valymo įrenginiai turėtųgi surinkti tokias fizinės atliekas ir neišleisti į vandenį. Ar jums buvo paaiškinta, kaip taip nutiko, kad fizinės atliekos perėjo valymo įrenginių filtrus?
Na, tai akivaizdu, kad turimi įrenginiai, jau tas yra faktas, nesugaudė šitų atliekų. Ir visa technologija, kuri 85 metais buvo statyta, jinai buvo 2002 metais paskutinį kartą kažkiek renovuota, jinai yra pritaikyta va, tokiems smulkios frakcijos plastiko drožliam, kurios iš esmės vandenyje neskęsta, plaukėja paviršių, netoli paviršiaus ir per tas filtravimo linijas Vilniaus vandenų nuotekų įrenginiuose praeina. Tai šiuo atveju yra akivaizdus trūkumas pačių renginių, bet kita vertus patys įrenginiai tokių nuotekų net ir neturėtų valyti, nes tokių nuotekų teoriškai pagal teisės aktų reikalavimus nuotekomis negalėtų atplaukti.
Aplinkosaugos aktyvistas, kuris ir pastebėjo šį smulkintą plastiką nuotekose į nerį, sakė, kad priemaišas rado, nes jis tiesiog jau ne pirmą kartą jas mato ir ne pirmi metai, pasakiau, yra pastebėti ir fiksuoti tokie teršalai ir tik šiemet mes, tai yra žiniasklaida ir politikai atkreipė dėmesį. Ar jums buvo žinomi kažkokie kiti atvejai anksčiau?
Ja, pavieniai pranešimai apie neries pakrantėse tekančias arba, sakykime, nusėdusias kažkokias vandens, popieriaus ar medienos smulkintas frakcijas tikrai būdavo gaunami, bet matyt, kad tokio masto teršimo iki šiol nėra būta. Ir aišku, kad po šitų Grigėjo įvykių net ir mažiausios taršos atvejis yra visai kitaip vertinamas. Tai šiuo atveju, bent jau nei Vilniaus vandenų administracija, nei aplinkosauga, kad būtent konkrečiai iš Vilniaus vandenų nuotekų valyklos būtų pastebėjusi tokių atliekų ištekėjimą į nerį, tai tokių atvejų nebuvo.
Taip, tema išties jautri, tikėkime, kad čia į naudą viskas, o jūs kalbate apie mastą, sako, tokio masto dar nebuvo, ar ne, toje vietoje būtent. O koks tai mastas, ar mes galėtumėm kažkaip įsivaizduoti, kiek ten tų atliekų yra patekę?
Na tai šiuo atveju tik taip matyti vizualiai galima spėti, jeigu nuo penktadienio, kaip pirmą kartą buvo pastebėtos iš nuotekų išleistuvo ištekančios šitos plastiko drožlės. Savaitgalį lyg tai buvo viskas apsistoja, kad tų nuotekų nebuvo, bet štai vakar ir šiandieną tos nuotekos toliau teka su tomis drožlėmis. Tai čia jau matyti aplinkosauga tiksliai paskaičios ir atsakys, kokia galėjo būti gamtai padaryta žala. Mūsų pirminis tikslas yra dabar lokalizuoti taršos šaltinį, tai yra tos įmonės teritorijai jau dabar yra užblokuotas nuotekų patekimas į centralizuotus nuotekų tinklus ir lygiai taip pat mes padaryti tos procesus, kad ir laikinus, lokalius, pačių vandenų, Vilniaus vandenų valymo renginiuose, kad tokios smulkios frakcijos nuotekos ir teršalai esančios jose būtų iki galo išgaudyti ir į nerį tekėtų švariai išvalytos nuotekos.
Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas kalbėjo. Ačiū, kad klausėte šiandien tiek laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono dirbau aš Aistė Čiučiurkaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Ir kviečiu pasiklausyti laidų žinių radio archyve žiniųradijas.lt, jeigu nespėjote.